รายงานข่าวกล่าวว่าชาวโรฮิงญาลี้ภัยหลายร้อยคนที่ขึ้นบกในภาคใต้ของประเทศไทยมักอาศัยกลุ่มค้ามนุษย์ในการเดินทางและมีคำกล่าวหาว่ากองทัพบกไทยมีส่วนร่วมในการขายผู้ลี้ภัยให้กับนายหน้านักค้ามนุษย์ซึ่งนำผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไปส่งไว้ในมาเลเซียนะคะเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่ากำลังสืบสวนเรื่องที่กล่าวหากันนี้อยู่คำกล่าวหาล่าสุดในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้มากขึ้นคริสลีว่านักต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องผู้ลี้ภัยของกลุ่ม NGO เรียกชื่อว่าเอราคานโปรเจกต์กล่าวว่าในช่วง 2-3 เดือนมานี้มีคนลี้ภัยออกจากรัฐยะไข่ของพม่าไปแล้วอย่างน้อย 13,000 คนค่ะ
Rohingya people now have lost hope for a better future. You see, they could support some of the persecution before.
เธอกล่าวว่าเวลานี้ชาวโรฮิงญารู้สึกหมดหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะยอมรับการปรักปรำทำร้ายได้โดยยังมีความหวังว่าสถานการณ์ในอนาคตจะดีขึ้นบ้างแต่เวลานี้เห็นว่าผู้ที่เดินทางออกมาเป็นผู้หญิงและเด็กเล็กซึ่งหมายความว่าอพยพกันออกมาทั้งครอบครัวแล้วค่ะในประเทศไทยเวลานี้มีชาวโรฮิงญามากกว่า900คนที่ทางการควบคุมตัวไว้หลังการจู่โจมแหล่งค้ามนุษย์ในสงขลารองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้พบกับผู้ลี้ภัยในสงขลาคาดว่าจะมีชาวโรฮิงญาหนีออกมาอีกนักรัฐศาสตร์ไทยผู้นี้บอกว่าการตอบสนองของรัฐบาลไทยเป็นไปตามแนวทางของสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด้วยแต่ในแง่มุมกฎหมายสำหรับชาวโรฮิงญาซึ่งถือว่าเป็นคนไร้รัฐอาจารย์ปณิธานให้ความเห็นว่าจะต้องแก้ไขปัญหานี้ในระดับภูมิภาคค่ะ
There will be repatriating back but the problem is to where you know and the situation is much moreDangerous for them.
นักวิชาการไทยผู้นี้กล่าวว่าคนเหล่านี้จะถูกส่งตัวกลับออกไปแน่นอนแต่ปัญหาคือจะส่งไปที่ไหนและสถานการณ์ก็อันตรายมากสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพวกเขาประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องผู้ลี้ภัยควรจะต้องร่างแนวทางให้ความช่วยเหลือที่ดีกว่านี้ขึ้นมานะคะในขณะนี้กาชาดสากลได้รับอนุญาตให้พบกับผู้ลี้ภัยเหล่านี้ได้รวมทั้งได้มีการทำข้อตกลงชั่วคราวให้การอนุญาตอย่างเดียวกันกับข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติแล้วด้วยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศไทยบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยกำลังหารือกันเพื่อจัดทำนโยบายของประเทศในเรื่องนี้ขึ้นมาแต่กองทัพบกไทยยังคงไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะจัดตั้งค่ายกึ่งถาวรขึ้นมาสำหรับชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะคะฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ในเอเชียให้ความเห็นว่าประเทศไทยควรทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคและกดดันให้พม่าอนุมัติสัญชาติให้ชาวโรฮิงญาค่ะ
Obviously we're veryhopeful that Thailand you know facing this large influx of boats will play a leadership role in galvanizing
Human Rights Watch ผู้นี้กล่าวแสดงความหวังว่าประเทศไทยจะเข้ารับบทนำในการโน้มน้าวให้ภาคีอาเซียนอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยอาจจะรวมบรูไนด้วยร่วมกันกดดันพม่าให้ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเป็นพลเมืองของตนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน